Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας μαθήματα, μηνύματα από το βιβλίο της Εξόδου. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 8, κεφάλαιο Ήτα. Και θα σταθούμε απόψε στην τρίτη πληγή που ο Θεός φέρνει και προσβάλλει το βασίλειο του Φαραώ και θα σταθούμε στο κατόφλι της τέταρτης πληγής. Διαβάζουμε από το στίχο 16. Τώρα στην τρίτη πληγή δεν υπάρχει προειδοποίηση στον Φαραώ. Κατευθείαν, στίχος 16, «Κι είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είπε προς τον Ααρών, έκτινον την ράβδο σου και χτύπησον το χώμα της γης για να γίνεις κνήπες καθόλη τη γη της Αιγύπτου. Και έκαμον ούτω, διότι εξέτεινε ο Ααρών την χείρα αυτού με τη ράβδον αυτού και χτύπησε το χώμα της γης και έγινε κνήπες εις τους ανθρώπους και εις τα κτίνη. Όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες, βλέπετε, όλο το χώμα, καθόλη τη γη της Αιγύπτου. 18. Και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών για να εκβάλλω εις κνήπας, πλην δεν ειδηνήθησαν. Οι σκνήπες λοιπόν ήσαν επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Τότε είπαν οι μάγοι προς τον Φαραώ, δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Αποτέλεσμα όμως. Η καρδία όμως του Φαραώ, άλλη μια φορά, εσκληρύνθη και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Συνεχίζεται η πνευματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ένα και μόνο ζωντανό αληθινό Θεό, το Θεό του Ισραήλ, και στο πάνθεο της Αιγύπτου και κυρίως με τον εκπρόσωπο επί της γης, τον Φαραώ. Και τώρα, ενώ μέχρι τώρα η ποταμή, ο Νείλος, τα νερά, από τα νερά βγήκανε οι δύο πρώτες πληγές, τώρα η τρίτη βγαίνει από τη γη. Και αυτή η πληγή μας δείχνει, αδελφοί, ότι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα, έχει στην εξουσία του τα πάντα. Ο Θεός που έπλασε τα πάντα, έχει στην εξουσία του τα πάντα. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Εδώ, όπως και στην προηγούμενη πληγή με τα βατράχια, δεν διαλέγει κάτι ανθρωπίνος μεγάλο να προσβάλλει το βασίλειο του Φαραώ. Δεν διαλέγει, δεν στέλνει λεοντάρια, δεν στέλνει τίγρης, δεν στέλνει γυπαετούς, δεν στέλνει κάτι μεγάλα ζώα. Διαλέγει κάτι πάρα πολύ μικρό, ευτελές. Αν πάρεις τα χέρια σου, πώς είναι μια σκνήπα. Σκνήπες από δίδυο βάμβας. Ήταν ένα έντομο, πιθανώς να ήταν και κουνούπι, κάτι μεταξύ των δύο. Το θέμα είναι ότι όλα μαζί, άμα κρατήσεις ένα κουνουπάκι, το κάνεις έτσι, διαλύθηκε. Αλλά σμήνως όλα μαζί φέρνουν μια πολύ μεγάλη πληγή στο βασίλειο του Φαραώ. Ο Θεός λοιπόν δεν χρησιμοποιεί, δεν δείχνει τη δύναμή του χρησιμοποιώντας κάτι μεγάλο, κάτι που να τρομάξει. Για φανταστείτε μια εφόρμηση χιλιάδων λεονταριών, χιλιάδων αρκούδων για παράδειγμα, λύκων ξέρω εγώ, γυπαετών, αετών επάνω γερακιών, τίποτα. Χρησιμοποιεί ευτελή όντα, στα οποία εξακολουθούν να είναι κυρίαρχος. Και έτσι μια πολύ σύντομη αναδρομή. Για θυμηθείτε την ιστορία του Ιωνά. Όλα υπακούν στο Θεό. Το σκουλίκι υπακούει στο Θεό. Προσέταξε ο Θεός σκόλικα να καταστρέψει την Κολοκυθιά που είχε κάνει σκιά στον Ιωνά. Ο άνεμος, οι άνεμοι υπακούν στο Θεό. Το μέγα κήτος, το ψάρι το μεγάλο, υπακούει στο Θεό. Όλα υπακούν στο Θεό. Διέταξε ο Κύριος η Κολοκυθιά να φυτρώσει. Φυτρώνει η Κολοκυθιά. Γιατί όλα, προσέξτε, τα δημιουργήματα του Θεού, όσον αφορά την κτήση, δεν έχουν επιλογή, αδελφοί. Υποτάσσονται, υπακούν, θέλουν, δεν θέλουν. Θυμηθείτε, λέει ο Ψαλμωδός, τα σύμπαντα είναι δούλοι σου. Αλλά υπάρχει ένα δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού, που αυτό δεν υποτάσσεται, αδελφοί, υποτάσσεται μόνο εάν το θέλει. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του, καθ' ομοίωσή Του, μας έδωσε το δώρο της ελευθερίας, το αυτεξούσιό μας, την προαίρεση της καρδιάς μας και μπορείς, όσο σε κρατάει ο ύψιστος σε αυτή τη γη, να σταθείς και να πεις όχι, αρνούμε, δεν θέλω. Και ο Θεός θα σεβαστεί σκανδαλωδώς, θα έλεγα, για τα ανθρώπινα δεδομένα μας, την ελευθερία σου. Δεν θα σε υποχρεώσει. Ο Θεός στην αγάπη Του είναι άρχοντας. Ο Θεός στη λατρεία Του είναι άρχοντας. Ο Θεός θέλει ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα, σπάταλα, γενναιόδωρα να Τον διαλέγουμε στην κάθε μέρα. Γι' αυτό ο Μεγάλος Μαγνήτης πλησιάσατε στο Θεό, λέει, θα πλησιάσεις εμάς και όταν πλησιάζω ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα στο Μεγάλο Μαγνήτη, νιώθω τη δική Του θαυμαστή ελκτική δύναμη να με τραβάει κοντά Του. Γι' αυτό στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων η νύμφη που το ξέρει αυτό «Ελκυσόν με» φωνάζει. Αποτέλεσμα, θέλουμε δράμη κατόπι σου, θα τρέξουμε κατόπιν σου. Τώρα, η πληγή αυτή, προσέξτε, προσβάλλει μία ακόμα θεότητα της Αιγύπτου. Είχαμε πει ότι υπήρχε πάνθεο στην Αίγυπτο, πολλές οι θεότητες, και όχι μόνο ο Νείλος λατρευόταν ως θεός, αλλά και το έδαφος, το χώμα της Αιγύπτου, επίσης λατρευόταν ως θεός. Και έρχεται ο Θεός να προσβάλλει, προσέξτε, τις ζωτικές πηγές της ζωής της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, στο Λόγο του Θεού, ξανά και ξανά, αποτελεί τύπο του κόσμου. Και ο Φαραώ τύπο του διαβόλου, του Σατανά. Η Αίγυπτος αποτελεί τύπο του κόσμου και ο Φαραώ αποτελεί τύπο του εχθρού της ψυχής του Σατανά. Και στη ζωή, αδελφή του ανθρώπου, προσέξτε, πριν μας συναντήσει ο Χριστός, για άλλους περισσότερο χρονικό διάστημα, για άλλους λιγότερο, αλλά για όλους κάποια χρόνια, άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα, ο κόσμος αυτός, η Αίγυπτος αυτού του κόσμου, για ένα διάστημα, προσέξτε, μας έδινε μια αλφα ικανοποίηση. Δεν γνωρίζαμε τον Χριστό και εντρυφούσαμε και απολαμβάναμε τα χαρούπια του κόσμου. Κάποια στιγμή άρχισε ο Θεός να μας δείχνει λίγο-λίγο, αλλά πολύ καθαρά και άρχισε να εντατικοποιεί αυτό που μας έδειχνε, ότι κάποια στιγμή η προμήθεια αυτού του κόσμου, οι προμήθειες αυτού του κόσμου δεν προκαλούν παρά πόνο, ενόχληση, θλίψη και δυστυχία στη ζωή του ανθρώπου. Κάποια στιγμή πράγματα στα οποία τρέχαμε, τη βρίσκαμε, απολαμβάναμε, κάποια στιγμή ήρθε η χάρη του Θεού, ήρθε το έλεος του Θεού, ήρθε η ομορφιά του Θεού, ήρθε η ώρα του Θεού, να δούμε ότι αυτά τα ίδια πράγματα είναι τελικά πρόξενη πόνου, λύπης, θλίψης, ταραχής και φόβου στη ζωή μας. Όμορφη εικόνα από το βιβλίο του προφήτη Ερεμία. «Εμένα εγκατέλειψαν, λέει ο Θεός, την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν, λέει, για τον εαυτό τους», τρομερή η φράση, «λάκους συντριμμένους που δεν μπορούσαν να τους δώσουν και δεν μπορούσαν να πιούν νερό». Έτσι λοιπόν χτυπάει ο Θεός κύρια πλήτη την πηγή αυτή της ζωής της εν Αιγύπτο και προσβάλλει κύρια τη ζωή την κοσμική στη διάστασή της. Κοιτάξτε στο 18 «και έκαναν ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών για να εκβάλωση τι σκνήπας, αλλά δεν ειδηνήθησαν». Αυτό είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Προσέξτε, στις πρώτες δύο πληγές οι μάγοι έκαναν το ίδιο. Μετέτρεψαν και αυτοί τα όποια νερά σε αίμα και έβγαλαν και αυτοί βατράχια. Και θυμίζω εδώ τι δεν έκαναν. Δεν μπορούσαν να αντιστρέψουν. Δεν μπορούσαν οι μάγοι να καθαρίσουν τα νερά και δεν μπορούσαν οι μάγοι να εξαλείψουν τους βατράχους. Εδώ στην τρίτη πληγή, που σε σχέση με τα νερά του Νείλου να γίνουν αίμα και να γεμίσει, να βγάλει ο Νείλος και να γεμίσει η γη βατράχια, οι σκνήπες φαινομενικά ήταν πολύ πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι? Σύγκρινε μια σκνήπα με ένα βάτραχο. Έβγαλες βάτραχο, έβγαλε και σκνήπα. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν σκνήπα. Και βλέπετε ότι η δύναμη του εχθρού, στην όποια παραποίησή του, προσέξτε, είναι περιορισμένη. Θα ασκηθεί τόσο όσο ο ύψιστος θα επιτρέψει να ασκηθεί. Δεν μπόρεσαν και προσέξτε, γίνονται μάρτυρες της δύναμης του Θεού, οι μάγοι του Φαραώ, όχι όμως γιατί οι ίδιοι, προσέξτε, έχουν μετανοήσει, αλλά γιατί οι ίδιοι πρώτον έχουν ντραπεί, δεύτερον έχουν εκπλαγεί, τρίτον έχουν ενοχληθεί και τέταρτον έχουν φοβηθεί. Άλλη μια φορά. Λένε στον Φαραώ, αυτό είναι δάχτυλος Θεού. Δεν το λένε γιατί έχουν μετανοήσει, όχι. Το λένε γιατί έχουν ντραπεί, γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Έχουν εκπλαγεί, σου λέει, αυτό ξεπερνάει τα δικά μας αποθέματα, τη δική μας δύναμη. Έχουν πονέσει και έχουν πονέσει διπλά, προσέξτε. Οι σκνήπες αυτές, όπως και η κοινόμυγα που θα ακολουθήσει, χτυπούσε κέρια τα ιερά τους ζώα και φυσικά τους ίδιους. Να αρχίσουμε από τους ίδιους. Η Αίγυπτος, λένε οι ειδικοί ιστορικοί, σαν λαός, προσέξτε, ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι οι Αιγύπτιοι στην ατομική σωματική καθαριότητα. Πρώτα-πρώτα για τους ίδιους. Είχαν λάδια, είχαν αρώματα, είχαν. Και τι δεν είχαν. Και κατά δεύτερο λόγο, που για αυτούς ήταν ο πρώτος λόγος, τα ιερά τους ζώα, οι ταύροι κυρίως και τα βόδια, ταύροι και βόδια, τα θέλανε πεντακάθαρα, έτσι ώστε το δέρμα των ταύρων και των αγελάδων να παρουσιάζει μία στυλπνότητα όλο και πιο εκτυφλωτική και καθαρή. Και τώρα βλέπουν τα ιερά τους ζώα και τους ίδιους να προσβάλλονται από την πληγή αυτή. Πρώτα την τρίτη πληγή με τις κνήπες και την τέταρτη πληγή με την κοινόμυγα που θα ακολουθήσει. Τότε είπων οι μάγοι προς τον Φαραώ, στίχος 19, δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Και αν δούμε το βραχίωνα του Κυρίου, ένα δαχτυλάκι του Κυρίου ήταν αρκετό για να φέρει αυτή την πληγή. Αδελφοί μας, κοιμάται μακάρι έναν πράγμα. Λοιπόν, η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσε εις αυτούς καθώς ελάλησε ο Κύριος. Αδελφοί, όποια εξουσία είχε ο Θεός μας σε μια σταγόνα από τα νερά του Νείλου, άλλη τόση εξουσία είχε και σε ένα κόκο από το έδαφος της γης. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος είναι στο θρόνο. Και ο Κύριος κρατάει τα πάντα στα χέρια του και όσον αφορά τον άνθρωπο, εάν προσευχηθεί ο λαός του, στα χέρια του Κυρίου, λέει, είναι η καρδιά του βασιλιά, του κάθε ηγέτη, ως ρεύματα υδάτων. Λένε οι ειδικοί ότι ένας ποταμός ποτέ δεν πάει ευθεία. Οι ειδικοί το λένε, δεν ξέρω. Ένας ποταμός ποτέ δεν ακολουθεί μόνιμα ευθεία. Ένας ποταμός, ένα ρεύμα. Πάει έτσι. Όμορφη εικόνα, στα χέρια του Κυρίου, η καρδιά, λέει, του ηγέτη, του βασιλιά, είναι ως ρεύματα υδάτων και όπου θέλει, στρέφει αυτή. Οι μάγοι, λοιπόν, δεν μετανοούν. Οι μάγοι ντρέπονται, γιατί δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο μπροστά στον Φαραώ, τον ηγέτη τους. Έχουν εκπλαγεί, γιατί μια μεγαλύτερη δύναμη είναι σε ισχύ. Δημόσασε το σήμα το μάγο στις πράξεις. Είδε μια άλλη δύναμη. Και ανταποκρίθηκε στον βαθμό που ανταποκρίθηκε. Είναι ενοχλημένοι και φυσικά έχουν φοβηθεί. Και πάμε στο στίχο 20. Να δούμε κάποια σημαντικά πράγματα εδώ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, σημειώστε τη φράση. Σηκωθείς ενωρείς το πρωί και στάθητη ενώπιον του Φαραώ, ιδού εξέρχεται στο είδωρ. Προσέξτε, να αρχίσουμε από το τελευταίο. Τι έκανε ο Φαραώ στο είδωρ, στο νερό, πρωί. Το βλέπουμε αυτό και στο κεφάλαιο 7, κοιτάξτε το κεφάλαιο 7, στίχος 15. Είπαγε προς τον Φαραώ, πότε, το πρωί, ιδού εξέρχεται εις το είδωρ και θέλει σταθεί προς το χείλος του ποταμού να συναντήσει αυτόν κλπ. Ο Φαραώ σηκωνόταν, προσέξτε, ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς σηκωνόταν πολύ νωρίς το πρωί για να πάει στο ποτάμι του Νείλου και να προσφέρει την ειδωλολατρική του τελετουργία και θυσία. Άλλη μια φορά. Ο ειδωλολάτρης βασιλιάς, ο Φαραώ, σηκωνόταν νωρίς το πρωί για να πάει να προσφέρει θυσία προσφορά, λατρεία, να ξοδέψει χρόνο με τις ψεύτικες θεότητες της Αιγύπτου. Και έπρεπε ο Μωυσής να σηκωθεί νωρίς το πρωί για να πάει να τα συναντήσει. Αδελφοί, είναι φορές στο Λόγο του Θεού που όταν ο Κύριος δίνει μια μεγάλη υπηρεσία, οι δούλοι Του καλούνται να σηκωθούν νωρίς το πρωί. Για θυμηθείτε τον πατέρα μας της πίστης, τον Αβραάμ, όταν του λέει ο Θεός, λάβε τώρα το γιο σου, το μονογενή σου, τον Ισαάκ, και πρόσφερέ τον σε μένα ολοκαύτωμα. Πότε σηκώθηκε ο Αβραάμ? Και σηκωθείς ενωρίς το πρωί, πήγε να προσφέρει τη θυσία. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην είμαστε άσοφοι, αλλά να είμαστε σοφοί, προσέξτε, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Πριν από το να μην γινόμαστε άσοφοι, σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, θυμόσαστε τι λέει, για να καταλήξει μη ως άσοφοι, άλλο σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Νοείται τι το θέλημα του Κυρίου. Και όταν εξαγοράζω τον καιρό, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω το θέλημα του Κυρίου. Και εξαγοράζω τον καιρό, αδελφοί, όλοι έχουμε ένα 24ωρο. Βγάλε τις ώρες του ύπνου, βγάλε τις ώρες του φαγητού, μένουν μερικές ώρες. Για να το πούμε αλλιώς, έλεγα και στη μαθητεία τη Δευτέρα, καθώς μιλούσαμε για τις προϋποθέσεις που είναι και αποτελέσματα της πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Και μείναμε λίγο στη φράση, ο Λόγος του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού. Κοιτάξτε αυτό το βιβλίο, τίνος λόγος είναι, για πέστε το, του Θεού, του Χριστού. Άλλη μια φορά, τίνος λόγος είναι, το πιστεύεις, αλήθεια. Πόσο χρόνο ξόδεψε σήμερα, πόσο χρόνο ξόδεψε σήμερα. Έκατσε ο γιος μου και έγραψε μια καρτούλα στη γυναίκα μου που είχε τα γενέθλιά της. Και επειδή ήταν η κάρτα του γιού μας, έτρεξε η μάνα και πήρε την κάρτα να δει τι γράφει ο γιος. Παίρνουμε με λαχτάρα να δούμε τι μας λέει ο μπαμπάς μας. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αλήθεια. Το έχεις εκτιμήσει. Είναι φορές που αυθόρμητα έχω ευλογηθεί τόσο πολύ που κλείνω το βιβλίο, το παίρνω αγκαλιά και του λέω πόσο σε ευχαριστώ για αυτό το λόγο. Ο Λόγος του Χριστού, όχι εδώ, ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Και λέγαμε στην προσευχή ότι όταν κατοικώ κάπου, κατοικώ ενεργά. Δεν είμαι παράσιτο, δεν είμαι παθητικός. Εάν αυτός ο λόγος κατοικεί, θα είναι ζωντανός λόγος και θα είναι όπλο στο Πνεύμα το Άγιο που έχει έρθει στο δικό μου το Πνεύμα και το έχει αναγεννήσει. Και το Άγιο Πνεύμα, θυμίζω, θέλει υλικό για να χτίζει μέσα μας πνευματικές πραγματικότητες. Έτσι λοιπόν, ενωρίς το πρωί, ιδού εξέρχεται εις το είδωρ και υπέ προς αυτόν, για προσέξτε, ούτω λέγει Κύριος, άλλη μια φορά, ξέρετε ότι ο Θεός δεν κουράζεται να δίνει ξανά και ξανά το μήνυμά Του. Ο Θεός δεν κουράζεται να δίνει ξανά και ξανά το μήνυμά Του. Ποιο μήνυμά Του? Εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρέψει. Ο Φαραώ είδε κάτι που ανθρωπίνως δεν γίνεται. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του Ιώβ, σπάνια γίνεται, μόνο όταν ο Θεός αλεύει την τάξη, στο βιβλίο του Ιώβ, Ιώβ 5-6, καθώς είδαμε την τρίτη πληγή που από το χώμα βγαίνουν οι σκνήπες, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, ο φίλος του, θα του πει μεταξύ άλλων, διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψης, ουδέ η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Άλλα πράγματα μας θλίβουν. Εδώ όμως, στην περίπτωση του Φαραώ, το χώμα, το έδαφος, προκαλεί θλίψη, έκπληξη, πόνο, οδύνη στο Φαραώ και στις θεότητες του Φαραώ. Εξαπόστειλω το λαό μου για να με λατρέψει, διότι αν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, εδώ τώρα υπάρχει προειδοποίηση στην τέταρτη πληγή, ιδού θέλω στείλει επί σε και επί το στεράποντά σου και επί το λαό σου και επί τα σοικία σου, κοινόμια και οικία των Αιγυπτίων και η γη, έτη επί της οποίας κατοικούσι θέλουσι γεμίσει από κοινόμια. Θα δούμε σε λίγο τη συνέχεια. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται στο 25 που είναι πολύ σημαντικό. Ο Φαραώ για πρώτη φορά, προσέξτε, δείχνει, επαναλαμβάνω, δείχνει φαινομενικά να κάμπτεται, αλλά δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να παίζει ως τύπος και εικόνα του διαβόλου, του εχθρού της ψυχής, πάρα πολύ έντεχνα, προσέξτε, την παγίδα του διαβόλου, του εχθρού της ψυχής. Κοιτάξτε τι λέει στο 25. «Και κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Αρών και είπε, υπάγεται, προσέξτε πάρα πολύ αδελφοί, με αυτό θα κλείσουμε, υπάγεται, κάμετε θυσία στο Θεό σας, πού? Όχι στην έρημο, όχι έξω από την Αίγυπτο, αλλά μέσα στην Αίγυπτο, στη γη ταύτη, πάρα πολύ έντεχνα ο Σατανάς. Ναι, έλα στην εκκλησία, ναι, λέγε τους ύμνους, ναι, διάβαζε τη γραφή, ναι, εργάσου για το Θεό, αλλά δεν θα αποχωρίζεσαι από την Αίγυπτο του κόσμου. Αντίθετα, ο Θεός λέει, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και τότε θα σας δεχτώ και θα είμαι Θεός σας και θα είστε λαός μου. Και θα είμαι πατέρας σας και θα είσαστε γη μου και θυγατέρες», λέγει ο Κύριος. Φαραώ λοιπόν που είναι τύπος του διαβόλου. Πηγαίνετε, προσφέρετε λατρεία, αλλά στην Αίγυπτο. Αντίθετα, ο Μωυσής όχι, του λέει. Θα προσφέρουμε λατρεία ύστερα από οδό τριών ημερών. Η φράση «οδός τριών ημερών» είναι οδός τέλειου αποχωρισμού. Αδελφοί, η απολύτρωσή τους σήμαινε αποχωρισμό, απομάκρυνση από την Αίγυπτο. Η απολύτρωσή τους σήμαινε ότι θα περνούσαν από τα νερά της Ερυθράς θάλασσας. Τα νερά άνοιξαν, έκλεισαν και τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα η σχέση τους με τον κόσμο. Μας λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο, έναν από τους λόγους για τους οποίους πέθανε ο Χριστός. Πέθανε ο Χριστός για να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους οι ζώντες, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ο Σατανάς και σήμερα, που κάνει ανακύκλωση των μεθόδων του, θέλει να λατρεύεις το Θεό, όχι στην έρημο, όχι χωρισμένος από τον κόσμο και την αμαρτία, αλλά να λατρεύεις το Θεό μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία. Αλλά το ερώτημα του λαού του Θεού στην αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα ήταν πώς να ψάλω τον ύμνο, την οδή του Κυρίου σε ξένη γη. Όχι λατρεία θεϊκή στον κόσμο, στην Αίγυπτο. Όχι υπηρεσία, όχι ταύτιση του Θεού με τις θεότητες της Αιγύπτου. Φαντάζεστε στην Αίγυπτο να πρόσφεραν θυσία? Θα τους έβλεπαν οι Αιγύπτιοι και θα λέγανε, εντάξει παιδιά, εσείς τους θεούς σας, εμείς τους δικούς μας. Αδελφοί, κάνει ο Χριστός τη διαφορά. Ξέρετε, καθώς μπήκε το 12, ένας ακόμα χρόνος, ο Χριστός δεν διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε περιόδους προ-Χριστού και μετά Χριστών. Ο Χριστός κέρια, καταλυτικά, διαιρεί την ανθρώπινη ζωή. Σε λίγο, αν ζήσουμε, κλείνω τα 56. Από τα 56, τα 23 άστα. Τα είχε φάει ο κόσμος. Δεν ζούσα, απλά υπήρχα. Και δεν ζούσα γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ζω, τα υπόλοιπα θα πάμε στα 34, τον Απρίλιο, πρώτα ο Θεός. 34 χρόνια με τον Χριστό, αυτή είναι ζωή. Αλλά ο Χριστός τον Γιώργο τον Γούδα τον διέρεσε καταλυτικά, όπως και την ιστορία. Όσοι με ήξεραν, οι φίλοι μου οι παλαιοί, αποκλείεται, δεν είσαι ο ίδιος. Είσαι ο ίδιος εξωτερικά, αλλά είσαι άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό, όποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν. Αυτό το γκρίζο, αυτό το ομιχλώδες τοπίο, αδελφοί, είναι επικίνδυνο. Ξανά το μήνυμα του Θεού, από τον Μωυσή και τον Αρών μέσα στο Φαραώ, εξαπόστειλε το λαό μου για να με λατρέψει, πού? Στην έρημο. Και ο Φαραώ που είναι τύπος του διαβόλου και η Αίγυπτος που είναι τύπο του κόσμου, πηγαίνετε και λατρέψτε, υπάγετε, κάμετε θυσία στο Θεό σας, εν ταύτη τη γη. Αν ζήσουμε αργότερα, θα δούμε άλλες δύο τοποθετήσεις του Φαραώ ως τύπο του διαβόλου. Δεν πέρασε αυτό, πως ήθελε άλλες δύο φορές να λατρέψει ο λαός του Θεού το Θεό. Όχι, λέει ο Μωυσής, θέλομεν υπάγει στίχος 27, οδό τριών ημερών στην έρημο και θέλομεν θυσιάσει εις Κύριο το Θεόν ημών, για προσέξτε τη φρασούλα, καθώς είπε προς εμάς. Ο Θεός λατρεύεται όχι όπως νομίζω εγώ. Ο Θεός λατρεύεται όχι όπως φρονώ εγώ. Ο Θεός λατρεύεται όπως ορίζει εκείνος. Έχουμε ένα κυρίαρχο Θεό. Είναι όμορφο στον Ψαλμό 105, ροέψιλον, έτσι επιγραμματικά, μ' αρέσει αυτό, έτσι επιγραμματικά, στον Ψαλμό ροέψιλον, στην πληγή που είμαστε έτσι στο κατόφρι και την αγγίξαμε απ' έξω την κοινόμυγα, είπε, 105:31, είπε ο Θεός και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εις πάντα τα όρια αυτών. Τώρα, κοιτάξτε το εντυπωσιακό, γυρίζουμε πίσω. Υπάρχει κάτι θαυμαστό, τελειώνοντας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στίχος 22. Θέλω όμως, λέει ο Θεός, μέσω του Μωυσή και του Αρών στο Φαραώ, θέλω όμως, προσέξτε, υπογραμμίστε, εξαιρέσει. Θα γεμίσει γη από κοινόμια. Θέλω όμως, εξαιρέσει εν εκείνη τη ημέρα τη γη γεσέν ενή κατοικεί ο λαός μου. Αν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, ο λαός σου, τα κτίνη σου θα γεμίσουν από τις κνήπες. Εγώ όμως, λέει, θέλω εξαιρέσει εν εκείνη την ημέρα τη γη γεσέν, εν η κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μην είναι εκεί παντελώς κοινόμια, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος εν το μέσο της γης. Κοιτάξτε το 23, όμορφη φράση. Όμορφη φράση. Και θέλω βάλει διαφορά μεταξύ του λαού μου, λέει ο Κύριος, και του λαού σου. Εδώ είναι δύο λαοί. Και δόξα στον Θεό, υπάρχει διαφορά. Θέλω εξαιρέσει και θα βάλω διαφορά μεταξύ του λαού μου και του λαού σου. 24. Τέταρτη πληγή. Και έκαμε Κύριος ούτω και ήλθε κοινόμια πλήθος στην οικία του Φαραώ και στα οικία των θεραπαινόντων αυτού και η σόλη τη γη της Αιγύπτου, η γη διεφθάρει εκ του πλήθους της κοινωνίας, εκτός από τη γη γεσέν, στην οποία κατοικούσε ο λαός του Θεού. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στο καθεστώς του Αντίχριστου, όταν ο Θεός θα βάλει σε μια θαυμαστή αποστολή έναν από τους αγγέλους του και θα σφραγίσουν τους λυτρωμένους και τα παιδιά του Κυρίου, ώστε στην περίοδο της μεγάλης θλίψης, μέχρι να έρθει η τελευταία η έσχατη σάλπιγγα, που σημαίνει η πρώτη επτάδα των σφραγίδων και από τη δεύτερη επτάδα των σαλπίγγων, στις 6 σάλπιγγες η εκκλησία που θα υπάρχει θα βιώσει τη μεγάλη θλίψη, αλλά δεν θα τη βιώσει παθητικά, θα τη βιώσει σε θαυμαστή συνεργασία με τον Κύριο, όπου με προσευχή, με οδηγία Αγίου Πνεύματος, εκείνο το κομμάτι της Εκκλησίας, ίσως να είναι η δική μας γενιά, ίσως να είναι των παιδιών μας, ο Κύριος ξέρει, θα χτυπήσει και θα φέρει κέρια πλήγματα στο καθεστώς εδώ κάτω του Αντίχριστου. Όμορφο, κλείνουμε αυτό άλλη μια φορά με τα λόγια «Θέλω όμως εξαιρέσει εν εκείνη τη ημέρα τη γη γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαούς μου, ώστε να μην είναι εκεί παντελώς κοινόμια», 23, «και θέλω βάλει διαφορά μεταξύ του λαού μου και του λαού σου». Και αν ζήσουμε και φτάσουμε στη σειρά αυτή, όταν τους έβγαλε, για θυμηθείτε και κλείνουμε με αυτό, υπολογίζουν οι σχολιαστές ότι βγαίνει μαζί με το σύμμικτο πλήθος, προσέξτε, 3,5 εκατομμύρια λαός. 3,5 εκατομμύρια λαός. Και διαβάζουμε το εκπληκτικό. Εξήγαγε αυτούς, όταν θα φτάσουμε θα πούμε λεπτομέρειες, με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φυλές αυτών. Αυτό είναι εκπληκτικό, προσέξτε. Ο λαός ζει σε κακουχία. Τρώνε μαστιγώσεις, τρώνε. Μα ούτε ένας. Πότε αυτοί δυναμώθηκαν και έγιναν όλοι καλά για να βγουν? Το βράδυ που σε κάθε σπίτι με πίστη είχε σφαχτεί ο αμνός και το αίμα είχε μπει απ' έξω. Προσέξτε. Θα εξαιρέσω το λαό μου από το λαό σου και θα βάλω διαφορά του λαού μου από το λαό σου. Πότε μπήκαν οι αρρώστιες, προσέξτε πάρα πολύ, στο λαό του Θεού εμπειρικά, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο? Πότε άρχισαν να τους δαγκώνουν τα φίδια? Όταν άρχισαν να γογγίζουν. Και ό,τι λέει συνέβη σε αυτούς, έγινε σε εμάς παραδείγματα, για να μην πέσουμε στο ίδιο υπόδειγμα απειθίας. Και μη γογγίζετε, καθώς και αυτοί, λέει, γόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Για προσέξτε, όσο καιρό ζούσαν σε υπακοή, τα φίδια στην έρημο ήταν στη θέση τους, αδελφοί. Αλλά δεν πείραζαν ούτε έναν. Και το εβραϊκό κείμενο, εκεί που ο Βάμβας λέει «απέστειλε ο Θεός τους όφης», στο εβραϊκό κείμενο η έννοια είναι «απελευθέρωσε ο Θεός τους όφης». Απέσυρε την προστατευτική ασπίδα και τα φίδια έκαναν κανονικά τη δουλειά τους. Αλλά είναι εκπληκτικό. «Θέλω εξαιρέσει», λέει στο Φαραώ, «το λαό μου από το λαό σου. Και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου την ημέρα εκείνη». Άκου να σου πω κάτι τελειώνοντας. Εάν είσαι του Κυρίου, πρόσεξε, να το πω αλλιώς. Μόλις τελειώσαμε και θυμηθήκαμε άλλη μια φορά τη γέννηση του Χριστού, προσέξτε. Πού γεννιέται ο Μεσσίας, πού γεννιέται ο Χριστός? Σε ένα στάβλο. Τώρα περιμένουμε κάτι γεννητούρια, έχουμε κάτι αδέλφια εδώ πέρα που περιμένουν. Το καλύτερο δυνατό, με ευτήριο, τέταρτος όροφος, Άγιος Λουκάς και όχι μόνο. Πού γεννήθηκε ο Χριστός? Τι μέα, τι αυτά, τι ορούς, τίποτα. Πρόσεξε κάτι, αυτό το μωρό στο στάβλο ήταν το πιο σίγουρα ασφαλές μωρό σε όλη τη γη εκείνο το βράδυ. Άλλη μια φορά. Εκείνο το μωρό στη Φάτνη που την έχουν εξοραίσει οι κάρτες, στάβλος ήταν, αδελφοί, σε ηχτρή κατάσταση, χωρίς γιατρούς, χωρίς μέσα, χωρίς τίποτα. Ζεσθενόταν από τα χουχουλιάσματα των ζώων, αυτό το μωρό ήταν το πιο ασφαλισμένο από πλευράς υγείας μωρό. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί ήταν βαρβάτο μωρό, 3,5-4 κιλά, πόσο γεννήθηκε ο Χριστός μας, δεν ξέρουμε, αλλά γιατί αυτό το μωρό ζούσε ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Και έρχεται ο Θεός να πει, έλα εδώ. Καθώς σε με αγάπησε ο Πατέρας, και εγώ αγάπησα εσάς. Αν και εσύ βάλεις στόχο τη ζωή σου, θυμόσαστε άσαρκος, με τι σύνθημα σαρκώνεται? Μου ετοίμασε σώμα, λέει στο Θεό. Ιδού έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημα σου. Εάν ταυτίσεις την προσωρινότητά σου με το θέλημα του Θεού, πρόσεξε, θα ζεις στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είσαι αθώνη, αθάνατος, αλόβητος, άτρωτος. Πόσες φορές επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Χριστό μας? Και η φράση ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά. Πλην δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού. Θυμηθείτε τους δύο μάρτυρες, δύο σελιές στο βιβλίο της Αποκάλυψης 11. Τους σκότωσε ο Αντίχριστος κάποια στιγμή, αλλά πότε τους σκότωσε? Και όταν τελέσουν τη μαρτυρία αυτών, τότε το θηρίο θα τους σκοτώσει. Κατέβηκα όχι να κάνω το θέλημά μου, λέει ο Χριστός, αλλά το θέλημα του Πατέρα στους ουρανούς. Και ο Σταυρός ήταν μία διάσταση του θελήματος. Από την ώρα που μεγάλωνε μέχρι που τελείωσε τη διακονία του, όλα ήταν στο θέλημα του Θεού. Ακόμα και όταν είπε διψώ. Ακόμα και όταν τρυπιόταν για να πληρωθεί το ρηθέν, για να πληρωθεί το ρηθέν. Το ίδιο έγινε και στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ασφάλεια. Θα εξαιρέσω το λαό μου από το λαό σου. Θα βάλω διαφορά ανάμεσα στο λαό μου και στο λαό σου. Έναν λαό όμως που ριζικά, καταλυτικά, κέρια, θα φύγει και θα αφήσει την Αίγυπτο για να λατρέψει το Θεό του στην έρημο. Και αυτό λέει ο Θεός, εξέλθετε εκ μέσω αυτών, αποχωρήστε. Όχι απολύτρωση στην Αίγυπτο. αλλά απολύτρωση από την Αίγυπτο. Όχι λατρεία και υμνοδία στην Αίγυπτο. Λατρεία και υμνοδία στην έρημο με το Θεό. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Πανάγαθε και παντοδύναμε, Άγιε Κύριο Θεός μας, είσαι ο Κύριος της ιστορίας. Είσαι αυτός που ασκείς και έχεις το απόλυτο κοντρόλ και έλεγχο στα τεκτενόμενα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας αναπαυμένος Θεός. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Υιός της αγάπης σου έχει καθίσει αναπαυμένος στα δεξιά σου και προσμένει του λοιπού να τεθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Κύριε, βοήθησέ μας την προσωρινότητά μας να συναντήσουμε τις δικές σου προοπτικές για τη δική μας τη ζωή και οδήγησε το λαό σου σε μια λατρεία έξω από την Αίγυπτο, σε μια υπηρεσία έξω από τον κόσμο, μέσα στον κόσμο με το χρίσμα σου, αλλά μια ζωή έξω από τον κόσμο στην Άγια Παρουσία σου. Κύριε, αφινόμαστε στα χέρια σου, στη χάρη σου, αν κρατήσεις τη ζωή μας το σκήνομα, φέρε μας πιο κοντά σου. Αποκάλυψε τον εαυτό σου περισσότερο τη χρονιά αυτή και δώσ' μας χάρη και έλεος να σε υπηρετήσουμε πιο ποιοτικά. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.